มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมกิจการบทที่21ถึงข้อ7บทนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลเดินทางกลับจากการประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่3นะครับและท่านรู้ว่าความยากลำบากเนี่ยคอยท่านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7ก็เป็นเหตุการณ์ที่เมืองไทระนะครับเรามาดูกันต่อนะครับที่เมืองซีซาริยาข้อ8ครั้งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ลาไปและมาถึงเมืองซีซาริยาเราก็เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำพวก7คนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่านอากาทูปเปาโลเดินทางไปตามชายฝั่งจากที่1ไปอีกที่1ท่านคงมีความยินดีมากที่ได้พบกับพี่น้องเหล่านี้ตามทางข้อ9ฟิลิปมีบุตรหญิงพรหมจารี4คนซึ่งเป็นผู้ทำนายฟิลิปเป็นผู้ประกาศข้อนี้ทำให้เราเห็นว่าผู้หญิงมีตำแหน่งสำคัญในคริสตจักรผู้หญิงเหล่านี้มีของประทานในการเผยพระชนะสมัยนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีของประทานการเผยพระชนะในคริสตจักรยุคแรกข้อ10 11ครั้งเมื่อเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัสครั้งมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ในมือของคนต่างชาติพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงแก่อาจารย์เปาโลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อท่านขึ้นไปอันนี้จริงท่านลงไปที่กรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าไม่ประสงค์ให้อาจารย์เปาโลรู้สึกว่าท่านเดินไปติดกับอย่างไม่เต็มใจอาจารย์เปาโลรู้ถึงสิ่งที่คอยท่านอยู่ในเยรูซาเล็มและท่านยังเต็มใจครับที่จะไปที่จริงผู้เผยพระชนะเหล่านี้ไม่ได้บอกอะไรใหม่แก่ท่านบทที่แล้วนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลยังอยู่ในเอเชียน้อยท่านก็รู้แล้วล่ะครับว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มข้อ12 13ครั้นเราได้ยินดังนั้นเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่เต็มใจพร้อมที่จะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าในแพทย์ลูกาเป็นผู้บันทึกพระธรรมกิจการนะครับและบันทึกเรื่องเหล่านี้หมอลูกาและคนอื่นก็ไม่ต้องการให้อาจารย์เปาโลเนี่ยไปที่กรุงเยรูซาเล็มพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยแก่อาจารย์เปาโลว่าท่านจะถูกจับท่านไม่เพียงแต่เต็มใจถูกจับนะครับแต่ท่านเต็มใจที่จะตายที่กรุงเยรูซาเล็มท่านก็ขอให้ผู้เชื่อที่อยู่กับท่านอย่าร้องไห้เลยมันทำให้ท่านช้ำใจครับคุณผู้ฟังครับผู้เชื่อมีความเป็นห่วงอากาทูตเปาโลพวกเขารักท่านมากข้อ14เมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคำชักชวนเราก็หยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยพระเจ้าเถิดคิดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จครับอาจารย์เปาโลที่กรุงเยรูซาเล็มข้อ15ถึง17ต่อมาเราก็จัดแจงเข้าของและขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซาริยาก็ได้ไปกับเราเขานำเราไปหาคนหนึ่งชื่อมานาสันชาวเกาะไซปรัสเป็นสาวกเก่าแก่ให้เราอาศัยอยู่กับคนนั้นเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็รับรองเราไว้ด้วยความยินดีเมื่ออาจารย์เปาโลมาถึงกรุงเยรูซาเล็มครับคริสตจักรที่นั่นได้ต้อนรับท่านด้วยความยินดีข้อ18ครั้งรุ่งขึ้นเปาโลกับเราทั้งหลายจึงเข้าไปหายากอบและพวกผู้ปกครองก็อยู่พร้อมกันที่นั่นมีการต้อนรับยิ่งใหญ่จากคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม อาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่ได้รับใช้พระคริสต์เจ้ามาอย่างเชี่ยวชาญโชคชนครับเรียกว่าแม่มีประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงและท่านมีเครื่องหมายของพระคริสต์อยู่บนตัวท่านข้อ19ถึง21เมื่อเปาโลคำนับท่านเหล่านั้นแล้วจึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทําในหมู่คนต่างชาติโดยการปรนนิบัติของท่านครั้นคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าและเขากล่าวแก่เปาโลว่าพี่เอ๋ยท่านเห็นว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือและทุกคนยังมีใจร้อนรนในการถือธรรมบัญญัติเขาทั้งหลายได้ยินถึงท่านว่าท่านได้สั่งสอนพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสสและว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่าพวกยิวบิดเบือนเรื่องที่อาจารย์เปาโลทำนะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าท่านสอนด้วยคุณผู้ฟังครับตอนนี้ครับเรามาถึงอีกตอนหนึ่งซึ่งนักอธิบายพระคัมภีร์มีความเห็นแตกต่างกันอีกคืออาจารย์เปาโลอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เมื่อท่านไปกรุงเยรูซาเล็มและบนตัวเองซึ่งมีการถวายเครื่องบูชามีนักอธิบายพระคัมภีร์เห็นแตกต่างกันอีกครับผู้เชื่อในกรุงเยรูซาเล็มมีนับพันคนคนยิวเหล่านี้ไม่ได้ละทิ้งบัญญัติของโมเสสแต่พวกเขาไม่สามารถบังคับให้คนต่างชาติถือบัญญัติของโมเสสแต่คนต่างชาติก็ไม่สามารถบังคับให้พวกยิวละทิ้งการกระทำตามธรรมบัญญัติตราบเท่าที่ไม่ได้ทำเพื่อจะรับความรอดคนที่ยืนยันว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ได้บังคับให้คนต่างชาติรักษาบัญญัติของโมเสสดูเหมือนจะลืมไปนะครับว่าพระคุณเดียวกันนี้ครับอนุญาตให้คนยิวเนี่ยรักษาบัญญัติต่อไปถ้าพวกเขารู้สึกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ายกตัวอย่างครับอากาทูปเปโตรไม่กินอะไรที่ค้านกับบัญญัติของโมเสสจนเมื่อท่านพบเปาโลในเมืองอันติโอคผู้ศรัทธาชาวยิวรังเกียจการกินสิ่งใดที่ถวายแก่รูปเคารพสิ่งนี้ไม่รบกวนจิตสำนึกของคนต่างชาติเลยแต่ถ้าการกินเนื้อทำให้จิตสำนึกของพี่น้องอีกคนหนึ่งสะดุดนี่มันก็ผิดอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนมากนะครับว่าการกินเนื้อไม่ได้ทำให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่8ข้อ8อาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษแล้วท่านก็ยังเขียนนะครับเขียนว่าถ้าคนใดเติบโตขึ้นมาในธรรมเนียมใดพระคุณของพระเจ้าอนุญาตให้เขาทำตามธรรมเนียมนั้นหลังจากที่เขาต้อนรับพระคริสต์เป็นพระช่วยให้รอดท่านเขียนนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่7ข้อ17ถึงข้อ20ครับบอกเอาไว้ว่าอย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไรเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขามาแล้วก็ให้เขาดำรงอยู่ในฐานะนั้นข้าพเจ้าขอสั่งให้คริสตจักรทั้งหมดทำตามดังนั้นมีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้รับรอยเข้าสุนัตแล้วหรืออย่าให้เขาลบรอยนั้นเสียหรือมีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขามิได้เข้าสุนัตหรืออย่าให้เขาเข้าสุนัตเลยการที่เข้าหรือไม่เข้าสุนัตไม่สำคัญอะไรแต่การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญให้ทุกคนอยู่ในฐานะที่เขาอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกนั้นและท่านก็ใช้หลักการนี้ครับในการนำคนมาถึงองค์พระคริสต์ด้วยเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้บังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นแต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าทำอย่างนี้เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นกับจากจดหมายฝากพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ19ถึง23ไม่คิดว่าเราควรจะตำหนิท่านในสิ่งที่ท่านทำในกรุงเยรูซาเล็มพระคุณของพระเจ้ากับอนุญาตให้ท่านบ่นได้เพื่อนำคนยิวมาถึงองค์พระคริสต์ถ้าท่านเป็นคนต่างชาติ มันก็จะเข้าข่ายว่าท่านรับธรรมเนียมที่แปลกเราเข้าใจการกระทำของอาจารย์เปาโลครับเมื่อเราศึกษาและเข้าใจภูมิหลังนี้ก็22ถึง26เรื่องนั้นเป็นอย่างไรคนทั้งหลายคงจะทราบว่าท่านมาแล้วเหตุฉะนั้นจงทำอย่างนี้ตามที่เราจะบอกแก่ท่านคือว่าเรามีคน4คนที่ได้บนตัวไว้ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปชำระตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อเขาจะได้โกนศีรษะคนทั้งหลายจึงจะรู้ว่าความที่เขาได้ยินถึงท่านนั้นเป็นความเท็จแต่ท่านเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยู่แต่ฝ่ายคนต่างชาติที่เชื่อนั้นเราได้เขียนจดหมายตัดสินให้เขาทั้งหลายงดไม่รับประทานของซึ่งบูชาแก่รูปเคารพไม่รับประทานเลือดไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและไม่ร่วมประเวณีเปาโลจึงพา4คนนั้นไปและวันรุ่งขึ้นได้ชำระตัวด้วยกันกับเขาจึงแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชำระนั้นจะสำเร็จคือวันที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั้นทุกคนอาจารย์เปาโลควรจะทำอย่างไรท่านมาที่กรุงเยรูซาเล็มครับได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคริสตจักรท่านได้มอบเงินถวายจากคริสตจักรของคนต่างชาติให้แก่คริสเตียนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มนะครับคริสตจักรในเยรูซาเล็มได้รับฟังรายงานของอาจารย์เปาโลและก็รู้สึกยินดีในการที่พระเจ้าให้คนต่างชาติได้รับความรอดในองค์พระผู้ไทยพวกเขาบอกกับอาจารย์เปาโลและบอกท่านว่ามีคนยิวนับพันในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งวางใจในพระคริสต์และได้ยอมรับพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์และพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาพวกเขาไม่ต้องการการแตกแยกในคริสตจักรมีคริสตจักรเดียวในพระคริสต์ไม่มีคริสตจักรยิวและคริสตจักรทางชาติดังนั้นพวกเขาบอกกับอาจารย์เปาโลครับนำคนยิว4คนที่ได้บนเอาไว้และโกนศีรษะให้ไปที่พระวิหารอาจารย์เปาโลไม่ได้บนตัวเพราะว่าท่านต้องทำอย่างนี้นะครับท่านบ่นเพราะว่าท่านต้องการเข้ากันกับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อชาวยิวนะครับเปาโลในวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มข้อ 27-28 ครั้งเกือบจะสิ้น7วันแล้วพวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชียเมื่อเห็นเปาโลในพระวิหารจึงยุยงประชาชนแล้วจับเปาโลร้องว่าชนชาติอิสราเอลเอ๋ยจงช่วยกันเถิดคนนี้เป็นผู้ที่ได้เสี่ยมสอนคนทั้งปวงทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อธรรมบัญญัติและต่อสถานที่นี้และยิ่งกว่านั้นอีกเขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วยจึงทำให้ที่บริสุทธิ์นี้เป็นมลทินฝูงชนเหล่านี้ครับทำตามสิ่งที่คิดขึ้นเองและข้อมูลผิดนะเหมือนกับฝูงชนทั่วไปเขาได้ข้อมูลผิดข้อ29เพราะแต่ก่อนคนเหล่านั้นเห็นโตฟิมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองเขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั้นเข้าไปในพระวิหารอาจารย์เปาโลเป็นคนยิวที่เติบโตขึ้นมาตามธรรมเนียมนี้ท่านได้ไปที่พระวิหารเมื่อท่านมาถึงกรุงเยรูซาเล็มโตฟิมัสเป็นคนต่างชาติชาวเมืองเอเฟซัสคงจะเป็นผู้เชื่อศรัทธาที่เชื่อในพระเจ้าในพระคริสต์ผ่านการประกาศของอาจารย์เปาโลครับเมื่อเขาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกับอาจารย์เปาโลเขาคงจะไม่มีความต้องการที่จะไปพระวิหารหรือร่วมในพิธีกรรมในพระวิหารนั่นไม่ใช่ภูมิหลังของเขานะครับแต่เขาทำได้ถ้าเขาต้องการโดยพระคุณแน่นอนอาจารย์เปาโลก็รู้ว่าการบ่นของท่านก็ไม่มีผลต่อความรอดในพระผู้ชายของท่านทั้งคนยิวและคนต่างชาติเนี่ยรอดโดยพระคุณของพระเจ้าทางพระคริสต์เท่านั้นการบ่นของอาจารย์เปาโลคงจะรวมถึงการอดอาหารการกินอาหารบางชนิดนั่นเป็นภูมิหลังของท่านเองครับข้อ30ถึง32แล้วคนทั้งเมืองก็ฮือกันขึ้นคนทั้งหลายก็วิ่งเข้าไปรวมกันและจับเปาโลออกจากพระวิหารแล้วก็ปิดประตูเสียทันทีเมื่อเขากำลังหาช่องจะฆ่าเปาโลข่าวนั้นลือไปยังผู้บังคับกองพันว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมืองในทันใดนั้นนายทหารจึงคุมพวกทหารกับนายร้อยวิ่งไปยังคนทั้งปวงเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงจุดตีเปาโลสังเกตความขมขื่นและความเกลียดชังต่อเปาโลพวกเขาเกลียดชังท่านเพราะว่าท่านสอนว่าความรอดไม่ได้เกิดจากการทำตามบัญญัติของโมเสสอาคาทูตเปาโลทำถูกต้องในการทำตามธรรมเนียมของตนนะครับถ้าท่านต้องการ ท่านพยายามนำคนของท่านมาเชื่อแม้ว่ามันไม่ได้ทำให้แผนการของท่านสำเร็จแต่มันสำเร็จตามแผนการของพระเจ้าฝูงชนเหล่านี้ครับคงจะฆ่าอัครทูตเปาโลถ้าผู้บังคับกองพันและทหารไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอัครทูตเปาโลถูกจับข้อ33นายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่2เส้นล่ามไว้แล้วถามว่าท่านเป็นใครจะได้ทำอะไรบ้างและได้ทำอะไรบ้างนายพันไม่รู้จักอาจารย์เปาโลเขาก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครและที่จริงก็คิดว่าท่านได้ทำผิดด้วยนะดังนั้นจึงล่ามโซ่ครับจับล่ามโซ่ข้อ34ถึง36บางคนในหมู่คนเหล่านั้นร้องว่าอย่างนี้บางคนว่าอย่างนั้นเมื่อนายพันเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะวุ่นวายมากจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารครั้งมาถึงบันไดแล้วพวกทหารจึงยกเปาโลขึ้นเพราะคนทั้งปวงกำลังคอยทำร้ายเพราะคนทั้งปวงเหล่านั้นตามไปร้องว่าจงเอาเขาไปฆ่าเสียเมื่อนายพันไม่ได้ข้อมูลอะไรจากฝูงชนครับเขาก็นำอาจารย์เปาโลเข้าไปในกรมทหารเพื่อดูว่าท่านทำอะไรผิดแต่ฝูงชนไม่ต้องการอะไรนอกจากจะเอาชีวิตของอาจารย์เปาโลข้อ37เมื่อพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่าข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่อยได้หรือนายพันจึงถามว่าเจ้าพูดภาษากรีกได้หรือนายพันแปลกใจครับนายพันเป็นทหารโรมันตำแหน่งนายพันเขาคิดว่าเขาจับอาชญากรธรรมดาแต่ชายคนนี้พูดภาษากรีกคล่องด้วยนายพันเข้าใจเพราะว่าเขาเป็นผู้แทนต่างชาติข้อ38เจ้าเป็นชาวอียิปต์ซึ่งได้ก่อการกบฏแต่ก่อนและพาพวกมือมีด 4,000 คนเข้าไปในทุรกันดารไม่ใช่หรือนายพันคิดว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นผู้นำกบฏนะที่พาคนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารข้อ39แต่เปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พูดกับคนทั้งปวงสักหน่อยอาจารย์เปาโลก็พูดภาษากรีกท่านบอกนายพันว่าท่านเป็นคนยิวเมื่อผู้พันรู้ว่าเปาโลเป็นใครครับเขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านเป็นใครเชิญพูดกับพวกเขาเองข้อ40ครั้งนายพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนอยู่ที่บันไดโบกมือให้คนทั้งปวงเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบลงแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาเฮบรูว่าแม้ว่าอาจารย์เปาโลพูดกับนายพันเป็นภาษากรีกครับแต่เมื่อท่านพูดกับฝูงชนชาวอยู่ครับท่านก็พูดภาษายิวหรือว่าภาษาเฮบรูภาษาท้องถิ่นของพวกเขาและเมื่อท่านเริ่มกับพวกเขาเป็นภาษาเฮบรูครับพวกเขาจึงฟังท่านจบบทที่21นะครับ
Thank you.
สุดไว้เพื่อเป็น